тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Армысыз ардақты радиотың даушым, Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен таныстырудан бастаймыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Тараз қаласында адам құқығын қорғаушылар мен журналистер жалпы тәртіпті түрменің алдында 3 жылға сотталған Алматы Инфо газетінің бұрынғы бас редакторы Рамазан Есіргеповтің бостандыққа шығуын күтіп тұр деп хабарлайды біздің тілшіміз. Олар Есіргеповтің бүгін босатылмауына наразылық ретінде аспанға сотталған журналистердің есімдері жазылған шарлар ұшырды. 2009 жылы Тараз қалалық соты мемлекеттік құпия заңсыз жинады және таратты. Қызмет бабын теріс мақсатта пайдаланды деген айыптармен Рамазан Есіргеповті 3 жылға түрмеге кесті. Оған 2 жыл бойы баспагерлік және журналистік қызметпен айналысуға тыйым салды. 12 қаңтар күні Закон Кейзет ақпараттық порталында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы, тұңғыш президент қорының директоры әрі президенттік Нұр Отан партиясының тізімімен парламент депутаттығына үміткер Дариға Назарбаевамен интернет конференция өтпекші. Бүгін 5 қаңтардан бастап Дариға Закон Кейзет деп аталатын арнайы сайтта сұрақтарды қабылдау басталады. Оқырмандар кез келген тақырыпқа сұрақ қойып өзіне ұнаған сұрағын дауыс бере алатын көрінеді. Осы сайттағы ережеге қарағанда сұрақ қанша өткір болса да қоюға болады, бірақ ар-ұятқа тимеуге және Қазақстан заңдарын бұзбауға тиіс. Сұрақтар 5 қаңтардан 11 қаңтардағы түнгі сағат 12-ге дейін қабылданады. Конференцияның өзі 1,5 сағатқа созылып, Назарбаева рейтингісі жоғары оқырмандардың сауалдарына жауап беріп, жауаптары сол сәтте ашық жарияланатын көрінеді. Мысырдың тақта ұзақ отырған президенті Хосни Мүбәрәктің ісін қарап жатқан сот Мүбәрәк пен оның билігі тұсындағы жоғарғы шенді 6 полиция офицері өткен жылғы шерулер кезінде 800-ден астам шерушінің қазасына тікелей кінәлі деген қорытындыға келді. Мысырдың бас прокуроры Мүбәрәк пен оның 6 үзеңгілесі бейбіт шерушілерге қарсы оқ жаудырып, кісі өлтіру үшін соқтарын қолдануға тікелей бұйрық берді деп мәлімдеді. Айыпталушылар шерушілерді өлтіруге кінәлі деп табылса, онда өлім жазасына кесілуі мүмкін.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов 2012 жылдың 12 ақпанында өтетін президент сайлауына үміткер болып тіркелді. Аркадак деген ерекше атағы бар Бердімұхамедовты өзі басқаратын жалғыз демократиялық партия президенттікке қайта ұсынған. Одан басқа әзірге 7 адам тіркеліпті. Батыстан бақылаушылар қатыспайды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы ресми Ашхабадпен сайлауды бақылау туралы келіссөз өткізді, бірақ нақты шешімге келмеді. Ақпандағы сайлау Түркменстан тарихында балама үміткер қатысатын 2 президент сайлауы болмақшы. Ресейдің оппозициялық солшыл Майдан партиясының көсемі Сергей Удальцев Мәскеуде абақтыдан босатылды. Удальцев 4 желтоқсандағы парламент сайлауынан кейінгі наразылық митингісі кезінде тұтқындалды. Ол өз қолдаушыларын премьер-министр Путиннің биліктен кетуін талап ете беруге және Ресейдің демократиялық жолға түсуі үшін қызмет атқаруға шақырды. Ресейде 4 желтоқсандағы парламент сайлауында Путиннің Единая Россия партиясы ресми қорытынды бойынша жеңіске жетті. Сайлау әділ өтпеді деп санайтын оппозиция 4 ақпанда да тағы бір үлкен наразылық өткізуді жоспарлап отыр. Беларусь осы аптада интернетті пайдалануға тағы қатаң шектеу қоймақшы деп хабарлайды ЕОС елдегі баспасөз. Интернетке салынған шектеу ертеңнен бастап күшіне енуге тиіс. Президент Лукашенконың жарлығына сәйкес интернетшілердің тыйым салынған веб-сайттарға кіруіне мүмкіндік бергені үшін интернет провайдерлеріне айыппұл салынады. Интернет кафелер мен компьютерлік клубтарға Беларусьтан тыс интернет ресурстар мен желілер арқылы қызмет көрсететін я өнім саудалайтын шағын фирмалар мен бизнес түрлеріне де айыппұл салынбақшы. Google сияқты шетелдік интернет ресурстарды тіркелуге міндетті. Қымбатты радиода шоң бұл соңғы сағаттағы қысқа жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлы таныстырып өттім. Бағдарламамыз әрі қарай